13, Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de marți, 18 august în calendar, la microfon Liliana Barbăruș, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cald temperat azi, ca și în zilele viitoare, temperaturile urcă până la 33, iar de mâine ploaie în nord, apoi joi va ploua peste tot. Recuperarea banilor furați din băncile moldovene e importantă, dar nici progresele atinse în asanarea sectorului bancar nu trebuie abandonate. Așa i-a luat apărarea femeii Băncii Românești Transilvania, care a procurat în urmă cu câțiva ani active într-o bancă moldoveană, iar acum aceasta este bănuită de procurori de implicare în furtul bancar. L-am întrebat pe economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu, ce crede despre această reacție a femeii, dar și despre sechestrul procuraturii de activele instituției financiare. După interviul cu el, vă propunem o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, azi despre revenirea lui Vlad Filat în politică, apoi un jurnal de corespondent din Bulgaria despre intenția premierului de acolo de a schimba Constituția. Dar nu înainte de runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou în această dimineață cu bine. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că regimul de autoizolare pentru cetățenii care intră în Republica Moldova ar putea fi revizuit. Vorbind luni la o conferință de presă, ministra a spus, potrivit agenției IPN, că se discută mai multe opțiuni, inclusiv posibilitatea de a renunța la obligația autoizolării dacă este prezentat testul negativ la COVID-19. Dumbrăveanu a spus că această facilitate s-ar putea aplica și cetățenilor străini care intră în Republica Moldova, dar pe baza unui principiu de reciprocitate între state. Decizia va aparține Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a mai spus ministra. Remarcile vin chiar când șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că numărul cazurilor de import de infectare este în creștere, în frunte aflându-se cele din Turcia, unde mulți moldoveni au plecat la mare în vacanță. Luni, autoritățile moldovene au anunțat că s-au înregistrat încă 194 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Premierul Ion Chicu a declarat că guvernul elaborează câteva proiecte de sprijinire a agricultorilor care protestează de mai multă vreme ca să obțină compensații pentru pierderile suferite din cauza vremii nefavorabile, mai ales a secetei și grindinei. În remarci făcute luni după întrevederi ale oficialilor guvernamentali cu reprezentanții fermierilor, premierul Chicu a enumerat posibilitatea ca TVA acumulată să fie folosită în contul plății pentru impozitul funciar, a promis că se va simplifica procedura de obținere a subvențiilor, datoriile unor agenți economici vor fi reeșalonate pentru un an și altele. Tot luni însă reprezentanții ai fermierilor citați de presa moldoveană s-au plâns din nou, chiar și după întrevederile cu oficial de la guvern, de ceea ce consideră a fi lipsa de sprijin din partea autorităților și au amenințat că vor continua protestele. Pentru prima dată de la contestatele alegeri prezidențiale din 9 august, președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a spus luni că s-ar putea totuși ține alegeri prezidențiale noi dacă țara adoptă o nouă Constituție. Inițial, în cursul unei vizite luni la uzina de tractoare din Minsk, Lukashenko respinsese categoric ideea de noi alegeri. Și asta după ce rivala sa, Svetlana Tsihanovskaya, anunțase din refugiul său lituanian că este pregătită să conducă țara. În cursul discursului, muncitorii fabricii l-au huiduit, cerându-i demisia și organizarea de noi alegeri. Mii de angajați au intrat luni în grevă în toată țara, la unele din cele mai mari întreprinderi, în semn de protest față de rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august, pe care le consideră măsluite. Potrivit rezultatelor oficiale, după cum se știe, Lukashenko a câștigat alegerile prezidențiale cu peste 80% din voturi. Contra candidatei sale, Svetlana Tsihanovskaya, i s-au atribuit mai puțin de 10%. Agenția oficială de știri, Belta, l-a mai citat tot luni pe președintele Lukashenko cu afirmația că ar fi gata să împartă puterea și să schimbe Constituția, dar că nu va face niciodată aceste lucruri sub presiunea străzii. În Statele Unite a început Convenția Națională a Partidului Democrat, la care va fi oficializată candidatura lui Joe Biden la președinție, alături de senatoarea de California, Kamala Harris, candidata democrată pentru funcția de vicepreședinte. Congresul are loc la Milwaukee, statul Wisconsin, timp de 4 zile, dar cea mai mare parte a evenimentelor programate vor fi online din cauza pandemiei de coronavirus, care împiedică organizarea de mari adunări populare, cum sunt tradițional convențiile naționale ale partidelor americane. Seria discursurilor ținute tot online de figuri proeminente ale Partidului Democrat este deschisă de senatorul Bernie Sanders, fost candidat la președinție, și de Michelle Obama, soția fostului președinte Barack Obama. Sanders este considerat drept unul din reprezentanții proeminenți ai aripii radical de stânga a partidului, dar și politicianul democrat cel mai popular între tineri, în pofida vârstei sale avansate. Mai sunt programate apariții tot virtuale ale președinților Bill Clinton și Barack Obama. Joe Biden își va ține discursul programatic de acasă, cu care ocazie își va prezenta viziunea despre cum va reuni America pentru a scoate țara din haos și crize constante. Partenera sa în cursa pentru Casa Albă, senatoarea Kamala Harris, este prima femeie de origine asiatică și de culoare care candidează la funcția de vicepreședinte. Între 24 și 27 august este programată și Convenția Națională a Partidului Republican, la care va fi confirmată candidatura președintelui Donald Trump pentru un nou mandat.
Au fost știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăruș e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre reacția femeii la sechestrul aplicat pe activele unei bănci de la Chișinău, bănuite de procurori că a participat la furtul bancar din 2014, dar a fost cumpărată între timp de Banca Românească Transilvania. După frauda din 2014 s-au făcut reforme importante pentru curățarea sectorului bancar din Republica Moldova, una din ele fiind intrarea băncii Transilvania în Victoria Bank în parteneriat strategic cu BERD. Progresele realizate cu eforturi mari în acest domeniu trebuie protejate, a spus într-o reacție femeii. Interlocutorul nostru de astăzi este economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu, pe care l-am întrebat întâi de toate cum a înțeles acest mesaj.
Într-adevăr, s-a depus un efort mare pentru ca să fie aduși acționari cât mai buni și avem respectiv în două bănci, practic cele mai mari, aproape cele mai mari din Republica Moldova, Zimaip, de fapt, este numărul 1, Victoria Bank este desenea prin top 3-4 bănci ale Republicii Moldova. A fost adus Banca Europeană pentru construcție și dezvoltare, în parteneriat cu anumiți investitori de bună credință în Republica Moldova. Și aș putea spune că Banca Transilvania, care este unul de acționare principali la Victoria Bank, este o bancă reputabilă din România, care a registrat progrese semnificative pe piața României. Este o bancă care aduce și foarte multă inovație, este una din puținele bănci care investesc în România în startup-uri și noi sperăm ca aceste inovații și aceste servicii să fie aduse în Republica Moldova. Evident că în situațiile și în circumstanțele actuale, cel mai mult probabil că astfel de soluții vor fi tărăganate și careva investiții semnificative și proiecte de investiții în Republica Moldova vor fi stopate.
Trebuie să înțelegem din acest mesaj al femeii că de fapt ia apărarea acestei bănci în fața procuraturii moldovene?
Instituțiile internaționale sunt foarte atente la modul de exprimare. În același timp, probabil este clar pentru toți că este suficient de puțină informație. La momentul actual nu este clară motivația procuraturii pentru a pune sechestrul acesta, în afară de faptul că a făcut legătură cu furtul miliardului. Alte detalii lipsesc în acțiunea respectivă, de aceea, practic, organismele internaționale iau poziții de așteptare și, în același timp, fiind cunoscut cât efort a fost depus ca să fie aduși investitori de bună credință, reputabili și profesioniști, este important și în momentul acesta. Deci nu este vorba de acționari, persoane fizice sau anumiți agenți economici care nu au profil bancar, bancar, dar este vorba de fapt de un acționar care este profesional, care este reputabil pe o piață europeană și cu atât mai mult este importantă păstrarea acestor acționari pentru Republica Moldova și pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. De aceea, declarațiile acestea sunt mai curând de așteptare și monitorizarea situației, a evoluției acestui subiect, un fenomen absolut firesc și, evident, vor face concluziile de rigoare care pot avea un impact și asupra relațiilor cu Republica Moldova și suportul care a acordat Republicii Moldova.
Progresele realizate cu eforturi mari în acest domeniu trebuie protejate. Deci, FMI folosește acest cuvânt protejat, ne sugerează că asistăm la un atentat asupra Băncii Transilvania, nu?
Este cert faptul că Fondul Monetar Internațional consideră că progresele realizate până la momentul actual reprezintă un pas important pentru sectorul financiar bancar și pentru acest organism este important ca să nu fie stopate progresele respective sau mai rău chiar să fie înregistrate regrese. De aceea și-au anunțat că este necesar de protejat acest progres care cu adevărat a fost un plus pentru sectorul financiar bancar. În dependență de rezultatul acestei acțiuni sau care vor fi efectele acestei acțiuni, Fondul Monetar Internațional va avea o atitudine corespunzătoare.
Vorbim despre o bancă despre care se spunea la vremea respectivă că ar fi aparținut sau o bună parte din acțiuni, din beneficii, beneficiarul final ar fi fost domnul Plahotniuc. Dacă admitem că domnul Plahotniuc este cel care a vândut această bancă Băncii Transilvania, iar domnul Plahotniuc a fost inculpat nu de mult, e adevărat deocamdată în vorbe, nu și în dosare, a fost inculpat de către personal, de către procurorul general în ceea ce ține de furtul bancar. Din această perspectivă, capătă vreo coerență acțiunile Procuraturii Generale?
Noi acum, într-un fel, speculăm, fiindcă nu sunt clare motivațiile acțiunii efectuate de către procuratură, dar logica economică ar spune, probabil diferită din logica juridică, dar logica economică ar spune că în acest caz trebuia să fie sechestrate mijloacele bănești care au mers pentru achitarea acestor acțiuni. Deci este vorba de corelarea sau acestui furt cu proprietățile și mijloacele bănești ale celui care potențial este învinuit de astfel de acțiuni. Ori, indiscutabil, însă și Banca Transilvania, în calitate de acționar, nu a participat în astfel de activități. Este deja un acționar de bună credință și este important ca să fie urmărite anume bunurile celor care nemijlocit au fost vinovați de aceste furturi. Deci dacă vorbim acum de o persoană terță care nu are nicio legătură cu Victoria Bank, trebuie să fie puse sechestre pe bunuri respective. Și dacă să dezvoltăm un pic subiectul în ceea ce privește aplicarea sechestrelor și pentru soluționarea sau recuperarea mijloacelor bănești din miliardul furat, este foarte important ca instituțiile de stat și în particular procuratura, dar și sistemul judiciar să aplice reguli uniforme. Ori la anume la acest capitol, Moldova din păcate înregistrează o deficiență majoră și anume aplicabilitatea neuniformă a legii este o mare problemă. Asta creează de fapt și presiuni variate asupra agenților economici, asta creează concurență neloială, condiții inegale pentru dezvoltarea business-ului și lucrul acesta este extrem de neplăcut și respingător pentru investitorii potențiali în economia națională. La acest capitol trebuie să lucreze foarte mult, aici, din păcate, și cadrul normativ este foarte prost. El permite ca diferiți funcționari și instituții de stat să aplice neuniform legislația. Nu este sancționat lucrul acesta, nu există vreo piedică pentru lucrul acesta și, din păcate, astfel de fenomene au loc. Cu toții cunoaștem, sunt mai multe cazuri pe rol, inclusiv și pentru alte personaje care au participat la aceste furturi, la care, din păcate, s-au aplicat alte principii, nu similare, și lucrul acesta cel puțin ridică o serie de întrebări în privința statului de drept sau aplicarea normelor unui stat de drept, omogenitatea cadrului normativ pentru mediul economic.
Revin la comunicatul FMI. Deci e foarte clar că pentru FMI ceea ce a avut loc înainte de asta se consideră a fi un progres. Se poate de înțeles pentru că acest progres a fost atins în timpul în care guvernul de la Chișinău a avut program cu FMI și acest program era axat anume pe asanarea sectorului bancar. La părerea dumneavoastră însă, există acest progres? Vă întreb pentru că au existat voci, ne referim acum la perioada domnului Cioclea, guvernator la Banca Națională, și au existat voci care ziceau atunci că domnul Cioclea nu face altceva decât să caute prin piața internațională cine să cumpere acțiunile domnului Plahotniuc de prin băncile moldovene.
În general, trebuie de menționat că Republica Moldova nu este o destinație, în primul rând, cunoscută de către investitorii străini și, în al doilea rând, are piața atât de minusculă, cu un mediu de operare pentru investitori destul de fragil, neomogen, dependent de schimbările politice, și din acest motiv, de principiu, este suficient de complicat de adus investitori în Republica Moldova. Sunt țări în aceiași Balcani care au o situație mai mult sau puțin similară cu Republica Moldova, dar care înregistrează mult mai bune progrese în ceea ce privește atragerea investitorilor străini. Venirea unor acționari profesioniști din jurisdicții cum este Uniunea Europeană este un plus pentru Republica Moldova.
Vor mai veni?
Foarte bună întrebare, dar având în vedere îngrijorările pe care și le-au exprimat organismele internaționale, lucrul acesta devine mai puțin probabil.
De ce? De ce autoritățile riscă în halul ăsta cu investițiile care ar putea să vină?
Mediul de afaceri de foarte multe ori a ridicat întrebarea ce ține de organele de control, modul de aplicare a cadrului normativ, și lucrul acesta, din păcate, e o problemă de 30 de ani. Sistemul judecătoresc rămâne în continuare una din problemele cheie. Și ultima acțiune doar arată că lucrurile au rămas netransparente, lucrurile au rămas cu multe semne de întrebare și toți așteaptă acum care va fi deznodământul final și fiecare își va face concluziile de rigoare în ceea ce privește unde a mers reformele din sistemul judecătoresc. Din păcate, la noi majoritatea reformelor a mers la majorarea salariilor, schimbarea uniformelor, dotarea birourilor și anumite echipamente, dar mai puțin au mers nemijlocit la îmbunătățirea calității profesionale. Dar asta e realitatea, din păcate, în Republica Moldova și indiscutabil este foarte mult de lucru la acest capitol, inclusiv la cadrul normativ.
Dar acest investitor de bună credință este pentru dumneavoastră curios că nu a analizat toate riscurile atunci când a mers la această tranzacție? De ce vă întreb? Pentru că se știa foarte bine ce activ se cumpără, da? Și în situația asta am auzit unii observatori zicând că e straniu că această bancă despre care ați vorbit și dumneavoastră foarte frumos mai devreme ar putea lăsa impresia că n-a analizat toate riscurile.
Ba, din contră, eu sunt sigur că băncile europene, de principiu, fac o analiză și un due diligence foarte profundat și calitativ. Indiscutabil și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, de asemenea, fac due diligence-ul foarte profesional. Îi cunosc foarte bine ce înseamnă chiar și mediile, așa cum este țara Republicii Moldova. Ei operează în astfel de economii. Problema nu este în acest fapt. Mecanismele și aranjamentele juridice au fost foarte riguros gândite. Dar, din păcate, fantezia este foarte bogată la anumiți funcționari, există o interpretabilitate foarte largă cadrului normativ și de acest lucru este folosit intens în diferite sectoare, în diferite scopuri. Din păcate, are de suferit mediul de business, are de suferit întreaga țară și se înregistrează pierderi la creștere produsului intern brut din cauza acestor reinterpretări ale cadrului normativ.
Aș putea să vă întreb acum o părere personală. Dumneavoastră ce credeți că s-a întâmplat?
Foarte complicat de spus. După cum am menționat, sunt extrem de puține informații la acest capitol. Pentru mine este cert faptul că măsurile date sunt aplicate neuniform și aceasta nu este primul caz. Din păcate, Republica Moldova, lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent. Și asta doar confirmă această neomogenitate aplicării cadrului normativ și iarăși trezește un semn de întrebare pentru mediul investițional, deoarece acum este vorba de investitori străini destul de importanți. Moldova, din păcate, va ajunge iarăși în gura lumii la nivel internațional, nu din cel mai pozitiv moment.
Tocmai aici vroiam să ajung la consecințe. Ați putea să vă aventurați să estimați consecințele economice, diplomatice, investiționale a acestui caz, funcție de cum va fi rezolvat?
Foarte mult depinde de modul de soluționare, de modul de argumentare și de mersul ulterior al acestui caz. Este foarte stran Craniu că procuratura nu a aplicat măsuri asiguratorii mult înainte ca să se întâmple chiar însăși tranzacția respectivă, doar că toți cunoaștem că Victoria Bank și acțiunile la Victoria Bank, dar și la celelalte bănci, mai e Baldencom Bank și așa mai departe, nu au fost realizate imediat după 2014. A fost timp mai mult ca suficient ca să fie aplicate măsurile asiguratorii de către procuratură. Dar iată, funcția ei de bază care trebuia să se întâmple în termen util, nu s-a întâmplat. Acum, după 6 ani, în formă selectivă, în anumite condiții politice, iată, se întâmplă acțiuni similare.
O explicație ar exista, există acest procuror general nou, deci am putea presupune că procurorul anterior n-a vrut să existe aceste evoluții.
Eu știu că foarte mult populație și chiar experți consideră că procurorul general este cheia succesului sistemului de justiție și de investigare în Republica Moldova. Eu am un pic altă părere și consider că fără a schimba cadrul normativ și pârghiile care sunt aplicate pentru munca pe care o depun în aceste instituții, mecanismele de control, dependența de proceduri și nu de alți factori, din păcate progrese pe domeniul justiției nu vor fi înregistrate. Din noțiune de independență s-a făcut un oarecare fetiș și respectiv aceste organe acum sunt independente chiar și de aplicarea coerentă și uniformă a legislației. Pot aplica selectiv lucrurile acestea fără ca să existe o impunitate, o pedeapsă pentru acest lucru.
A fost Sergiu Gaibu, economist la Centrul de Analize Economice de la Chișinău, expert grup. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Contestat în țară și izolat pe plan extern, președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a lăsat deoparte neînțelegerile cu omologul său, Vladimir Putin, și încearcă să obțină sprijinul său prin acuzații la adresa NATO, scrie ediția de Chișinău a ziarului Adevărul. Lituania avertizează cu un eventual ajutor militar al Moscovei pentru actuala putere de la Minsk, care însemna de fapt o invazie, continuă publicația. Într-un alt articol, aceasta îl citează pe fostul consilier al lui Vladimir Putin, expertul economic Andrei Ilarionov, care consideră că liderul de la Minsk are șansa să nu repete soarta a fostului conducător al Libiei, Muammar Gaddafi, și a fostului dictator român, Nicolae Ceaușescu, dacă va lua o decizie rațională și va pleca acum de la putere. La 7 zile după alegerile prezidențiale, valul protestatar nu scade, ci crește, se extinde, făcându-l pe Lukashenko să tremure pentru soarta sa, pe care o confundă cu soarta țării, scrie Nicolae Negru în Ziarul Național. Potrivit autorului, Lukashenko îi sperie pe cetățenii belaruși cu tancurile și avioanele NATO și de frică, uitând că este președintele unui stat suveran, îi telefonează tot mai des lui Putin, care îi încurajează spaima și îi promite ajutor militar. Împotriva cui? Împotriva poporului belarus, comentează autorul. Apoi Negru trece la protestele agricultorilor moldoveni. El crede că ajutorul oferit de stat nu îi salvează pe aceștia de la faliment, fiind simbolic o spălare pe mâine a socialiștilor și democraților aflați la putere. În acest context, crede Negru, nu este clar deloc despre ce discută PSRM, PD, PAS și PPDA și cum se vor termina întâlnirile lor. În mod evident, citez, opoziția a fost dusă de nas, atrasă în niște discuții care nu se vor termina de grabă, a căror urgență puterea și opoziția o înțeleg în mod diferit, este concluzia lui Nicolae Negru. Și o știre de pe realitate arată, după Rusia și China anunță, inventarea unui vaccin împotriva COVID-19 este acum în faza a treia de testare. Chinezii spun că el ar putea fi produs în masă într-o perioadă scurtă de timp și că este rapid și ușor de preparat, mai arată știrea. Eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Ce este asta, acei luni? Sfistă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sincer să fiu, nu mă miră deloc întoarcerea lui Vlad Filat în politică. Chiar și atunci când îi se lua un interviu în penitenciar și Filat spunea că nu mai este interesat de politică, eu eram convins că se va răzgândi. După părerea mea, Filat face parte din categoria oamenilor care nu se pot lepăda de politică, care vor să fie mereu în lumina reflectoarelor. Acum, redevenind lider al PLDM, omul își propune pe semne să recupereze ceea ce a pierdut din cauza rivalului Plahotniuc. Măi să fie! Sunt foarte curios să văd ce o să iasă din această încercare a lui Filat. Omul are din start câteva probleme uriașe. Cea mai mare e aceea că stă prost cu credibilitatea. Faptul că figura în povestea cu furtul miliardului, că a fost în închisoare, îi micșorează enorm spațiul de manevră. Mulți oameni îl percep ca pe un oligarh asemănător cu Plahotniuc. Alegătorii au multe întrebări legate de activitatea politică și economică a lui Filat, întrebări la care nu au răspunsuri clare. Firește, Filat se crede absolut nevinovat și invocă răul pe care l-a făcut Plahotniuc. Dar de la o parte lucrurile se văd altfel decât le prezintă fostul premier. Repet, credibilitatea omului nu este bună și mi-este greu să cred că își poate recăpăta popularitatea de altă dată, deși în Moldova orice e posibil. Și apoi, ponderea PLDM-ului pe eșechierul de dreapta e minuscul acum tocmai din cauza lui Vlad Filat. Și să încerci să relansezi partidul chiar cu ajutorul celui care i-a redus șansele, mi se pare un efort ilogic. Ce relație va avea PLDM-ul condus de Filat cu formațiunile conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase? Vor colabora? Cum? Sau vor lupta între ele? Sau poate Andrei Năstase și Maia Sandu vor dori o alianță cu Vlad Filat? Eu nu mă îndoiesc. Filat s-a întors. Acum e din nou lider de partid. Și mai departe ce vrea să facă? Să redevină premier? Să vedem ce urmează.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi din Bulgaria, unde prim-ministrul Boyko Borisov se pregătește să modifice Constituția, astfel încât numărul deputaților să fie redus de la 240 la 120. Petio Petkov.
La 37 de zile de la începutul protestelor care cer demisia sa, Boyko Borisov a propus convocare de alegeri pentru o mare adunare populară și o nouă Constituție. El a anunțat că va demisiona abia după ce actualul parlament va aproba propunerile. Într-un mesaj către țară, câteva ore mai târziu, președintele Rumen Radev a declarat că încrederea în actuala guvernare este pierdută într-un mod irreversibil. Un prim-ministru care a transformat democrația în autocrație nu poate convoca o mare adunare populară. Mafia nu poate reforma justiția, acest guvern nu poate organiza alegeri cinstite. Dezbateri despre Constituție și reforma justiției sunt posibile numai după demisia guvernului și alegerile anticipate, a spus șeful statului. Elaborarea unui proiect de Constituție va putea amâna cu câteva luni demisia guvernului Borisov, ceea ce este scopul ascuns al său, au avertizat și liderii opoziției. Principalele propuneri ale premierului sunt: reducerea numărului de deputați de la 240 la 120, propunerea a figurat printre întrebările în cadrul referendumului de la 2016 organizat de showmanul Slavi Trifonov, acum lider al partidului de opoziție, există un astfel de popor. Curtea Constituțională însă a oprit întrebarea pe motiv că este de competență unei mari adunări populare. O altă propunere al premierului privește renunțarea la Consiliul Suprem de Justiție și constituirea în locul lui a două consilii, al magistraților și al procurorilor. Va fi redus rolul Parlamentului în stabilirea componenței consiliilor. Cetățenii se vor putea adresa într-un mod direct curții constituționale. Primul ministru a propus că jumătate din cei 400 de membri ai viitoarei mari adunări populare să fie aleși într-un mod uninominal, iar ceilalți pe liste de partid. Decizie pentru convocare de alegeri pentru mare adunare populară va putea fi votată de cel puțin 161 din cei 240 de deputați. Coaliția GERB Patrioții Uniți cu 116 de deputați va avea nevoie de voturile opoziției. Experți în drept constituțional au declarat că toate propunerile lui Borisov, cu excepția cele pentru reducerea numărului de deputați, sunt în competența actualului parlament. Dezbaterile pe margine proiectului de nouă Constituție vor putea avea loc în perioada noiembrie 2020-februarie 2021. Partidul Socialist a anunțat deja că nu este nevoie de mare adunare populară. Partidul Volia al omului de afaceri Mareșchi de asemenea a respins ideea lui Borisov. Coaliția Patrioții Uniți va sprijini propunerile premierului și va adăuga altele, precum condiționarea dreptului la vot de absolvire învățământului obligatoriu. Naționaliștii au propus și reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Liderii protestului au declarat că mitingurile și blocajele vor continua până la demisia guvernului și a procurorului șef și convocarea de alegeri anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.